like a rainbow. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look.
Πάμε πίσω σε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα για τον τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής και καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Κάτι, νομίζω ότι ο Γιώργος κάτι ήθελε να πει. Και...
Ναι. Ήθελα, επειδή δεν σχολιάστηκε στην εκπομπή, τι να πρωτοπρολάβετε κιόλας, γιατί πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να τελειώσει όλες τις ατζέντες, να πάει με καθαρό πεδίο μπροστά τους ευρωεκλογές. Ήρθε με έναν τρόπο πάρα πολύ άτσαλο στις επιτροπές, στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο για τους ποινικούς κώδικες. Και το λέω αυτό γιατί μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 1250 σελίδων, που μπήκε κατά παρέκκληση των κοινοβουλευτικών κανόνων. Το Σάββατο τα ξημερώματα δόθηκε στους βουλευτές που συμμετέχουμε στην Επιτροπή. Τη Δευτέρα συνεδρίασε χτες η πρώτη Επιτροπή με τον κύριο Φλωρίδη, να έρθει και μάλιστα πολύ καθυστερημένα. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο. Οι δικηγόροι απεργούν και γι' αυτό, μέχρι τώρα που μιλάμε. Και καθηγητές, ποινικολόγοι, νομικοί, από όλους τους πολιτικούς χώρους έχουν εκφράσει ενστάσεις για την κατάργηση των ενόρκων, για τις συμφορίες των φυλακών. Δεν θα ήθελα να το αναλύσω, απλά το λέω αυτό για να καταλάβουν οι πολίτες που μας ακούνε ότι πέρα από το ζήτημα της άρσης των διακρίσεων στο οικογενειακό δίκαιο για τα αμόφυλα ζευγάρια, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία περνάνε κάτω από τα ραντάρ.
Δεν θα αναρτηθεί για διαβούλευση αυτό. Δεν θα αναρτηθεί για διαβούλευση.
Έχει αναρτηθεί, κύριε Δελατόλα, και σας καλώ στον ΚΑΒ να δείτε τι ακριβώς γράφει ο νομικός κόσμος για αυτό το νομοθέτημα του κ. Φλωρίδη.
Ναι, πάντως πρέπει να δοθεί χρόνος και να υπάρξει διαδικασία πλήρους και εκτενούς διαλόγου. Δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό θέμα να περάσει με fast track, με διαδικασία express. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραμέρο.
Ζητήσαμε μια αναβολή, γιατί όταν έχουμε το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών, το ζήτημα το αγροτικό, παράλληλα τη διαβούλευση για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το να έρχεται το ζήτημα των ποινικών κωδίκων με τέτοια βιασύνη, δεν θα πω προχειρότητα, βιασύνη, θα σας πω μόνο για να μην επικαλούμε, εγώ δεν είμαι νομικός, ο κύριος Αποστολάκης από το κόμμα Νίκη, που ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και μας χωρίζει χάος ιδεολογικό. Άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τα νομικά, είπε ότι προσπάθησε επί 10 ημέρες τουλάχιστον να διαβάσει ό,τι είχε προαναγγελθεί. Προφανώς δεν πρόλαβε να διαβάσει τις 1250 σελίδες και κυρίως να κάνει αντιστοίχηση άρθρο προς άρθρο, στα 157 άρθρα, τι πραγματικά αλλάζει ο ποινικός κώδικας. Εκτός αν πρόκειται για αυτό, το οποίο θα ήθελα να το πω και στον αέρα της εκπομπής, έχω κάνει ένα ερώτημα συγκεκριμένο στην κυβέρνηση. Ποιος γράφει τα νομοσχέδια? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτά έρχονται έτοιμα από εταιρείες συμβούλων. Δεν έχω πάρει απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, αλλά με τον τρόπο που έρχονται τα νομοσχέδια στην κυβέρνηση, δεν περιποιεί η τιμή ούτε για τους υπουργούς, ούτε για τους ηγητές, ούτε για το κοινοβουλευτικό έργο.
Μάλιστα. Δεν έμεινε χρόνος για άλλες ερωτήσεις, αλλά θα σας έχουμε τις επόμενες μέρες πάλι. Να ευχαριστήσουμε τον τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και καλό συνάδελφο, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε τομεάρχα. Ευχαριστούμε πολύ. From the devil's cut, you broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go on, pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like
some kind of star. Just who do you think you are?
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Κλήρωση για τα 4 πανέμορφα δώρα τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και της Κάτιας Μακρύ. Της Κάτιας Μακρύ και του Μάνου Νιφλή. Και τα δώρα είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Ένα τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα ζευγάρι ακροατών μας. Θα μείνετε σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car & Motion. Δύο στρώματα profile από την Greco Strom για τους δύο επόμενους τυχερούς στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε και μια υπερσύγχρονη και μεγάλη τηλεόραση, μια Smart TV F&U 50 inch. Μια κομψή τηλεόραση με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο Instagram, στον επίσημο λογαριασμό Παπάκι Real Group Greece, Παπάκι Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού, είναι το πρώτο στη σελίδα, ακολουθήστε τις πανεύκολες οδηγίες και καλή σας επιτυχία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
Καλημέρα. Κυρία Υπουργέ, έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις σας με τους κοινωνικούς εταίρους για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η αύξηση θα είναι τέτοια που σε ένα βαθμό θα μπορέσει να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, παρότι έχουμε ακούσει ότι θα είναι μικρή, αλλά σε τι βαθμό θα μπορέσει να αντισταθμίσει αυτό που βιώνει ο κάθε μέρα ο καταναλωτής και ο δύο εργαζόμενος, ο χαμηλόμισθος.
Έχετε δίκιο, κύριε Δελατόλα, και εμάς οι αγωνίες μας είναι ακριβώς οι ίδιες με του Έλληνα και της Ελληνίδας. Και γι' αυτό ακριβώς προβαίνουμε σε μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Εδώ πέρα η διαδικασία είναι μια διαδικασία διαβούλευσης της πολιτείας μαζί με εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων. Ξέρετε, και πλέον νομίζω γνωρίζουν οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες, ότι ο στόχος της τετραετίας είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ από τα 780 που είναι σήμερα. Οπότε περιμένουμε το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, των εργοδοτών, των εργαζομένων, των οικονομικών φορέων της χώρας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην τέταρτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού, που όπως σωστά λέτε, έρχεται σε μια περίοδο που ακόμα μας ταλανίζει και μας ταλαιπωρεί το κύμα της ακρίβειας.
Ξέρουμε σε τι επίπεδα θα είναι η αύξηση αυτή και από πότε θα ξεκινήσει.
Θα ξεκινήσει από αρχές Απριλίου, και δεν λέω 1η Απριλίου έτσι ώστε να μην γελάσουμε όλοι μεταξύ μας ότι είναι προσδοκιακό αστείο. Τέλος του Μαρτίου θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Άρα από αρχή Απριλίου, και γιατί αρχή Απριλίου, έτσι ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί από την αρχή της θερινής περίοδου, που είναι η τουριστική περίοδος, που η οικονομία κινείται σε πολύ πολύ αυξημένους ρυθμούς και απασχολείται το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της χώρας μας. Και ναι, οι κλαδικές συμβάσεις, οι συλλογικές συμβάσεις του τουρισμού, πολλές φορές συνήθως είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό. Όμως υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι δουλεύουν στον τουρισμό, δεν καλύπτονται από τις συμβάσεις, και σημαντικό για εμάς είναι όσο πιο νωρίς γίνεται, και γι' αυτό το πηγαίνουμε 1η Απριλίου, να μπορέσουν να ενσωματωθεί η αύξηση. Τώρα για το ποσοστό που με ρωτήσατε, και επειδή δεν είναι σωστό, γιατί δεν γνωρίζω.
Τι βλέπετε?
ούτε βλέπω ούτε μπορώ να γνωρίζω κάτι. Όμως αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι σίγουρα η αύξηση να είναι μεγαλύτερη από το ρυθμό του πληθωρισμού. Και εκεί να πω και το εξής, ότι για να φτάσουμε στον στόχο των 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε από τώρα είναι ότι η αύξηση θα είναι... Θα ξεκινά ο νέος.
Αρκεί να μην έχουν φτάσει οι τιμές μέχρι τότε στο ταβάνι και τα 950 ευρώ έχουν αγοραστική αξία ανάλογη με αυτή που έχουν τώρα τα 400 ή τα 500. Γιατί έτσι, έτσι όπως φεύγουν οι τιμές προς τα πάνω, κυρία Υπουργέ.
Έτσι είναι, και η αγωνία μας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού και όλων των μισθών και των μέσων μισθών της χώρας μας να μπορούν να ανταποκρίνονται υψηλότερα από το ποσοστό του πληθωρισμού. Εδώ πέρα και ευρωπαϊκά αλλά και στη χώρα μας βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ουσιαστική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουμε εφησυχαστεί, ειδικά στο κομμάτι των τροφίμων. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ο γενικός πληθωρισμός είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε στο 14%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 21%. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε ευτυχασμός υπάρχει, ούτε ότι αγωνίες δεν υπάρχουν, ούτε ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι το μέσο νοικοκυριό έχει πολλά ζητήματα στην καθημερινότητά του.
Να σας πω κάτι. Διαβάζουμε στον τύπο κατά καιρούς και βλέπουμε, και προφανώς γίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό, κάποια ενίσχυση από την ΔΥΠΑ, σωστά το λέω.
Σωστά τη λέτε.
Τον ΟΑΕΔ, το παλιό ΟΑΕΔ.
Πολλά τα χρόνια για να το ξεχάσεις γρήγορα. Ενίσχυση των εργαζομένων. Στο κομμάτι μια στήριξη εργαζομένων που αφορά την ποιότητα της ζωής τους, το κοινωνικό τουρισμό που κάποτε ήταν σε καλά επίπεδα. Υπάρχουν ακόμα ή μπορείς να πώς βλέπει ο εργαζόμενος αυτά για να προσθέτει στη ζωή του κάτι
και
παραπάνω.
Μια που ρώτησε ο Αντώνης για τη ΔΥΠΑ, για τον ΟΑΕΔ, να μας πείτε και τι αλλαγές έρχονται στα επιδόματα του ΟΑΕΔ.
Σωστά, λοιπόν, ο κύριος Δηλατόλας έφηξε ένα ζήτημα, ένα πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα έχει ενισχυθεί και όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό του κοινωνικού τουρισμού, που μπορεί να το ξέραμε οι νεότεροι από τους γονείς μας, κάποιοι άλλοι ακόμα και από τους παππούδες τους, αν είναι πολύ πολύ νεότεροι μου, όπου βοηθούσε τότε ο ΑΕΔ, σήμερα η ΔΥΠΑ, τους χαμηλόμισθους, τους ανέργους, έτσι ώστε να μπορούν να πηγαίνουν διακοπές χρηματοδοτούμενες από το κράτος. Έτσι ώστε ενίσχυε και την καθημερινότητά τους, αλλά και τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Να πω ότι από την πανδημία και μετά ο κοινωνικός τουρισμός έχει ενισχυθεί και μάλιστα είναι και πολύ πιο εύκολο στη χρήση του σαν πρόγραμμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μπαίνει και στο website της ΔΥΠΑ και να βλέπει το χάρτη της Ελλάδος και ακριβώς τι καταλήμματα υπάρχουν με φωτογραφίες, πώς είναι τα καταλήμματα και πότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουπόνι του. Γιατί για να δώσουμε πρόσβαση και σε καταλήμματα υψηλότερης αξίας και υψηλότερης ποιότητας, αν θέλετε, έχει διευρυνθεί και ο χρόνος που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα κουπόνια αυτά της ΔΥΠΑ. Τώρα, όπως είπατε κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε το κομμάτι της μεταρρύθμισης των επιδομάτων της ΔΥΠΑ. Και εδώ πέρα, και σας ακούω και το συζητάτε και συχνά στην εκπομπή σας, είτε με πολιτικούς είτε με πολίτες, ότι τι γίνεται, επιδοτούμε την ανεργία ή μήπως πρέπει να φτάσουμε σε ένα μοντέλο που επιδοτούμε την εργασία και την απασχόληση. Έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Και σοβαρή δουλειά έχει γίνει στο αντί να μονοπολούμε, αν θέλετε, στα επιδόματα ανεργίας, έτσι ώστε ένας συμπολίτης μας που έχει χάσει τη δουλειά του να κάθεται αυτό που κοινώς λέμε σπίτι του και να λαμβάνει το επίδομα ανεργίας. Αντίστοιχα, ο ΑΕΔ, η σημερινή ΔΥΠΑ, δηλαδή από ανεργίας υπηρεσία απασχόλησης, να χρηματοδοτεί τον εργοδότη με το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του εργαζομένου, έτσι ώστε να μπει ξανά στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, το οποίο έχει ενισχυθεί και έχει ενισχυθεί πολύ και με τα λεγόμενα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου τώρα βγαίνουν 500 εκατομμύρια. Βγήκαν 10.000 θέσεις εργασίας πριν δύο εβδομάδες πάλι πάνω σε αυτό. Το κομμάτι όμως που τώρα μεταρρυθμίζουμε και έρχεται μπροστά μας και είναι η μεγάλη αλλαγή είναι, και εδώ νομίζω θα το βρείτε και εσείς δίκαιο και με ρωτήσετε τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε πάνω σε αυτό, είναι σήμερα όταν παίρνει κάποιος επίδομα από την ΔΥΠΑ, από τον ΟΑΕΔ δηλαδή, ανεξαρτήτως το αν έχει δουλέψει 15 χρόνια με ένα μέσο μισθό 1.500 ευρώ ή 2 χρόνια με τον κατώτατο μισθό, θα πάρει το ίδιο ακριβώς επίδομα. Εμείς τι λέμε, επειδή το επίδομα χρηματοδοτείται από τον ίδιο τον εργαζόμενο, δηλαδή όταν εργάζεσαι χρηματοδοτείς το επίδομά σου σε περίπτωση που βγεις από την αγορά εργασίας, να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα, μια αναλογικότητα. Οπότε πάμε σε μια αλλαγή όπου πέραν της όποιας απλοποίησης θα γίνει πάλι στα επιδόματα, θα έχει και αυτή την αρχή της ανταποδοτικότητας, έτσι ώστε το σύστημα να αναγνωρίζει τις εισφορές που έχει κάποιος καταβάλει και δεν θα εξομοιώνει εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.
Τώρα, βλέπουμε και από τα ερωτήματα των κρατών. Εσείς ανακοινώσατε ένα σχέδιο για τους μακροχρόνια άνεργους άνω των 55 ετών. Ξέρει κανείς από το κοινωνικό του περίγυρο πόσο δύσκολο είναι να βρει.
Πολύ δύσκολη κατηγορία,
ναι, πολύ δύσκολο. Τι προβλέπετε σε αυτό, υπάρχουν δυνατότητες ένας άνεργος πάνω από 55 ετών να βρει εργασία σε αυτή την αγορά, όπως είναι σήμερα?
Σωστά, διαβάσατε και ένα δελτίο τύπου για ένα πρόγραμμα ακριβώς απασχόλησης πολιτών 55 με 67 ετών. Αυτό το πρόγραμμα τι είναι? Είναι ακριβώς το πρώτο πρόγραμμα που περιέγραφα που προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, όχι επίδομα στην ανεργία, αλλά επίδομα στην εργασία. Χρηματοδότηση του εργοδότη, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει το μισθολογικό και το μισθολογικό του κόστος. Ο ΑΕΔ, η ΔΥΠΑ η σημερινή, έχει βγάλει διάφορα προγράμματα στην κατεύθυνση αυτή. Έχει βγάλει τη λεγόμενη κοινοφελή εργασία που πηγαίνει κόσμος σε κοινοφελή ιδρύματα ή νοσοκομεία και εργάζεται εκεί. Έχει βγάλει προγράμματα για άτομα με αναπηρία. Έχει βγάλει προγράμματα για νεότερους. Ένα από τα πιο, αν θέλετε, αποτελεσματικά ως προς την απορρόφηση του προγράμματα είναι αυτό της κατηγορίας ανέργων που πολύ δύσκολα απορροφούνται εξ αρχής στην αγορά εργασίας, 55 με 67 ετών. Ποιοι δηλαδή, μακροχρόνια άνεργοι, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν θύματα της κρίσης, των ετών της κρίσης στην Ελλάδα, που δύσκολα ξαναμπαίνουν οι δυνάμεις στην αγορά εργασίας, γιατί ας μην κρυβόμαστε, υπάρχουν και πολλές προκαταλήψεις δυστυχώς για τους λίγο μεγαλύτερους πολίτες.
Πόσα χρόνια πρέπει να είναι άνεργος κάποιος, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για τους ακροατές που πραγματικά ενδιαφέρονται οι άνθρωποι γι' αυτό, να είναι μακροχρόνια άνεργος, πόσα χρόνια, για να μπορεί μια επιχείρηση να επιδοτηθεί όταν τον προσλάβει?
Για ανέργους οι οποίοι είναι πάνω από 2 έτη άνεργοι, μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά μακροχρόνια ανέργων. Και εκεί, πραγματικά, στις ηλικίες 55 με 67, γιατί ποιο είναι το διπλό καλό? Ένα, ότι τον φέρνει τον άνθρωπο αυτόν στην αγορά εργασίας, νιώθει ξανά και ο ίδιος παραγωγικός και μας λένε επιχειρήσεις ότι είναι τα καλύτερα τους προγράμματα και βρίσκουν τους καλύτερους εργαζομένους. Αλλά δύο και πολύ σημαντικά είναι ότι στους συμπολίτες μας αυτούς πολύ συχνά λείπουν κάποια χρόνια συντάξιμα ενσήμων για να μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Οπότε από τη μία και απασχολούνται και έχουν ένα μισθό, αλλά από την άλλη και κτίζουν τον ασφαλιστικό τους βίο έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη.
Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπεις, Νίκο, γιατί έχω και οι δύο νόμιμους.
Να σου επιτρέψω, ναι, και σύνταξη. Το προηγούμενο σε πιάνει. Μέχρι 67 είπε, σε πιάνει.
Τώρα με πιάνει αυτό πιο πολύ.
Για πες.
Αυτούς που καταθέτουν για σύνταξη. Είχαμε ακούσει πολλές φορές
και μετά θέλω να πάμε λίγο και στις οφειλές στα ταμεία. Έχω πάρα πολλά μηνύματα.
Μια σύντομη απάντηση θέλω. Είχαμε πει με τον κύριο Γεωργιάδη πολλές φορές και είχε πει ότι βγαίνουν συντάξεις πολύ γρήγορα. Είναι τούτης, βλέπω κόσμο ο οποίος κάνει και 5, 6 και 7 και 8 μήνες να πάρει σύνταξη από δύο ταμεία. Ναι, είναι αλήθεια δύο ταμεία. Είναι πολύς ο χρόνος αυτός για μια προετοιμασία που όπως λέτε ως κυβέρνηση την έχετε κάνει εδώ και 4 χρόνια, πολύ διαφορετική από τι ήταν?
Έχει γίνει εξαιρετικά διαφορετική αν σκεφτεί κανείς ότι πριν 2 χρόνια υπήρχαν 1 εκατομμύριο εκκρεμείς συντάξεις και τώρα στις κύριες συντάξεις είμαστε στις 24.000, στις επικουρικές είμαστε στις 35.000 και 12.000 εφάπαξ. Δηλαδή είμαστε πολύ καλά των 80.000 από εκεί που 2 χρόνια πριν ήμασταν στο 1 εκατομμύριο. Έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική δουλειά, την οποία ξεκίνησε ο Κωστής ο Χατζηδάκης, συνέχισε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και έχω παραλάβει τώρα εγώ με μια πάρα πολύ καλή και δυνατή ομάδα τόσο υπηρεσιακών του ΕΦΚΑ, όσο και ένα ειδικό task force το οποίο δούλεψε και κατάφερε να βγάλει μέσα σε 26 μήνες 780.000 συντάξεις. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός αυτός.
Μάλιστα.
Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ένα, ότι στις κύριες συντάξεις δεν έχουμε κάποιες συντάξεις δύσκολες, δηλαδή συντάξεις οι οποίες έχουν δικαστικές εκκρεμότητες. Συντάξεις οι οποίες έχουν εκκρεμότητες στα ΚΕΠΑ, τα οποία πρέπει και θέλουμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό κάναμε και κάποιες αλλαγές, υπερδιπλασιάζοντας και προσλαμβάνοντας καινούριους γιατρούς και αυξάνοντας κατά 50% το μισθό τους, για να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα ΚΕΠΑ, που όταν τα ΚΕΠΑ είναι οι επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας. Όποιος χρειάζεται να τις περάσει και τις έχει περάσει, τις ξέρει για πάντα. Οι υπόλοιποι από εμάς που είμαστε πιο τυχεροί και δεν τις έχουμε χρειαστεί, μπορεί να μην τις γνωρίζουμε. Όμως ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο, πολύ καιρό. Είχαμε 500 γιατρούς, τώρα έχουμε 1200 γιατρούς. Τώρα, τον τελευταίο μήνα, την τελευταία εβδομάδα έγινε μάλιστα αυτό που σας περιγράφω. Οπότε έχουμε αυτό το κομμάτι των 24.000 κυρίων συντάξεων, που αρκετές από αυτές έχουν είτε ζητήματα ΚΕΠΑ, είτε δικαστικά κολλήματα. Έχουμε τις επικουρικές που τώρα η ειδική ομάδα, η οποία είχε πιάσει τις κύριες και έχει φτάσει σε αυτούς τους καλούς αριθμούς, έχει πιάσει τώρα τις επικουρικές, έτσι ώστε να τις μειώσουμε από το επίπεδο των 35.000 που είναι σήμερα. Να πω ότι από τον Ιανουάριο βγήκαν άλλες 11.000 επικουρικές συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων.
Βάλτε μια τελεία, γιατί πάει ο Νίκος, δεν θα ρωτήσει τίποτα.
Και τέλος, στο ΕΚΑΠ, τα οποία τα δουλεύουμε και αυτά όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Υπάρχουν, και έχετε δίκιο και πρέπει να το αναγνωρίζουμε, συντάξεις, κυρίως όταν είναι τριών ή τεσσάρων ταμείων, που ακόμη είναι στην καθυστέρηση. Όμως τις τρέχουμε και αυτές.
Κυρία Μιχαηλίδου, κάνατε μια ανακοίνωση που τη βρίσκω πάρα πολύ σκληρή. Είπατε τέλος η ασφαλιστική κάλυψη για όσους έχουν χρέη στα ταμεία. Την ίδια στιγμή οι δυνατότητες ρύθμισης που δίνουν τα ταμεία σε όσους έχουν χρέη προς αυτά δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Δηλαδή το να δίνεις, ας πούμε, σε κάποιον που χρωστάει 24-25 δόσεις, να του ζητάς 1000 ευρώ το μήνα, δεν είναι η καλύτερη δυνατή η ρύθμιση. Μοιάζει λίγο άγριο αυτό που ανακοινώσατε. Να μείνουν ανασφάλιστοι όσοι έχουν χρέη στα ταμεία. Και κυρίως όταν δεν τους δίνεται μια διέξοδο για να τα ρυθμίσουν.
Κύριε Χατζηνογλώ, τώρα μου είπατε ότι έκανα μια δήλωση την οποία δεν έχω κάνει, να μείνουν ανασφάλιστοι όλοι όσοι δεν πληρώνουν.
Το τέλος της ασφαλιστικής, έχω μπροστά μου εδώ το δημοσίευμα, το τέλος της ασφαλιστικής ικανότητας για όσους έχουν χρέη στα ταμεία, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως είπε, δεν θα υπάρξει επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης από το Φεβρουάριο και μετά για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία.
Λοιπόν, αυτό είναι μια
παρανόηση. Το είπατε ή όχι αυτό?
Όχι, αυτό είναι μια παρανόηση, η οποία όμως δεν θέλω σε καμία περίπτωση, όχι απλά για εσάς, ούτε και τον τίτλο μου διαβάζετε, να σκεφτώ ότι είναι ηθελημένη. Γιατί μιλάμε για
το διαβάζω στο ΆΗ Ειδήσεις με ημερομηνία 7 Δευτέρου 2024, πριν από μια εβδομάδα,
ναι,
λιγότερο.
Δεν μπορώ να σας πω ότι εγώ διαβάζω ΆΗ Ειδήσεις, αλλά αυτός που το έγραψε.
Εγώ τα διαβάζω όλα.
Κάτι θα είχε στο μυαλό του για να το... Κύριε Χατζηνικόλα, μακάρι να προλάβω να διαβάζω όλα, αλλά έχετε δίκιο, πρέπει. Το τι είχε στο μυαλό του, λοιπόν, ο κύριος ο οποίος το έγραψε αυτό, δεν ξέρω να το ξεκαθαρίσω για όλους όσοι μας ακούγονται.
Ναι, παρακαλώ, για να
παρακολουθούν πολύ στην εκπομπή σας. Κάθε χρόνο ορίζει το κράτος, κάθε χρόνο, την ασφαλιστική ικανότητα. Τι είναι η ασφαλιστική ικανότητα? Η ασφαλιστική ικανότητα δεν είναι ασφαλιστική ενημερότητα. Η ασφαλιστική ικανότητα αφορά το κομμάτι των πληρωμών ενός πολίτη στα ασφαλιστικά του ταμεία, το οποίο ανταποκρίνεται στην υγειονομική κάλυψη που έχει από το κράτος. Το περιέγραψα όσο πιο απλά μπορώ, δηλαδή. Τι από τα χρήματα που δίνεις στο ταμείο σου, που οφείλεις να πληρώνεις, σε καλύπτει για κρατικές παροχές? Λοιπόν, πριν το 2014 και τον Άδωνη Γεωργιάδη, αν δεν πλήρωνες τα ταμεία σου, δεν είχες πρόσβαση πουθένα. Ήρθε λοιπόν ο καλός μας υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και τι είπε? Παιδιά, άμα πληρώνετε τα ταμεία σας, εκπληκτικά, το κράτος σας καλύπτει. Αν ρυθμίζετε τα χρέη σας στα ταμεία σας, εκπληκτικά, το κράτος σας καλύπτει. Αν δεν ρυθμίζετε τα χρέη σας στα ταμεία σας ή δεν τα πληρώνετε, τότε το κράτος έρχεται και καλύπτει τις παροχές σας σε δημόσια νοσοκομεία. Μέσα στην περίοδο της πανδημίας, επειδή τα δημόσια νοσοκομεία ήταν απροσπέλαστα λόγω του ότι...
Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Υπουργέ, συντομέψτε.
Το βάρος του COVID, είπε το κράτος: ασφάλιστοι και μη ασφαλισμένοι, που χρωστάτε και δεν χρωστάτε, μπορείτε να πηγαίνετε και σε ιδιώτες γιατρούς. Και τι λέμε εμείς τώρα γρήγορα? Τελείωσε η περίοδος COVID, κανένας Έλληνας χωρίς υγειονομική κάλυψη, όλοι οι Έλληνες καλύπτονται στα δημόσια νοσοκομεία και μπορούν να παίρνουν συνταγογράφηση και να την εκτελούν σε όποιο φαρμακείο θέλουν, αλλά για να υπάρχει μια αίσθηση δικαίου, όλοι όσοι πληρώνουν τα ταμεία τους ή έχουν καλύψει και βάλει σε κάποια ρύθμιση τα χρωστούμενά τους, μπορούν να έχουν κάλυψη. Μάλιστα. Και σε ιδιώτες γιατρούς. Ξαναλέω, κυρία... δηλαδή, κανένας χωρίς δημόσιο νοσοκομείο, κανένας μα κανένας, όλοι όσοι δεν χρωστούν έχουν κάλυψη και σε ιδιώτες γιατρούς. Και εδώ να πω το εξής πολύ σημαντικό, καλύπτουμε και παιδιά και άτομα με αναπηρία και όλους τους πληττόμενους από φυσικές καταστροφές, οι οποίοι έχουν μείνει ανασφάλιστοι ή δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους.
Κυρία Υπουργέ, επομένως, όσοι δεν έχουν πληρώσει και δεν έχουν ρυθμίσει, δεν πάνε σε ιδιώτη γιατρό.
Ακριβώς. Εκτός των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
Κύριε, θα χαρούμε να σας έχουμε στο στούντιο.
Και πιο αναλυτικά, γιατί στο τέλος θα πείσαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να σας καλέσουμε να τα πούμε αναλυτικά.
Ναι, ένα πρωί να σας κεράσουμε καφέ εδώ στο στούντιο, κυρία Υπουργέ, για να απαντήσετε στα μηνύματα των ακροατών, που είναι πάρα πολλά.
Δεν θα είναι πικρός, πάντως θα το τολμήσω.
Ευχαριστούμε πολύ. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ.